саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандаңыздар менен Азаттык 2 октябрдагы таңкы уктурларын баштайт. Алдыдагы бир саатта Кумтөргө тышкы башкаруу киргизилгенден бери биринчи жолу кыргыз бийлиги менен Centauro Gold компаниясы Женевада сүйлөшүүлөрдү өткөрдү.
Булар көбүнчө коррупцияга мындай басым кылат го дейт. Бирок күтүптүрүш керек, Канададан информация сурашып караш керек да.
Бишкектеги маршруттук микроавтобустун айдоочусу коляскачан эне баланы салбай кеткен окуя коомдук транспорттогу дискриминация маселесин козгоду.
Токтотосуң, алыс жактан элечи анан балдарыңды алып, сумкаңды алып, даярдангыч акты эле машка өтүп кетишти эле мүмкүн.
Грузиянын болгондагы мурдагы президенти Михаил Саакашвили 8 жылдан кийин мекенине кайтып барганын жарыялады, бирок грузин полициясы мындай маалыматты четке кагып жатат.
Көрүп турасыңар, мен бул жакка келиш үчүн баарын, өмүрүмдү, эркиндигимди тобокелдикке салдым.
Алдыда ошондой эле 14 жылдан бери Бишкектеги жайма базарга чыккан 89 жаштагы Александра Ким менен баарлашып, биз жана дүйнө берүүсүндө 16 жылдан кийин Германиянын канцлердигинен кетип жаткан Ангела Меркельдин мурасы тууралуу дагы кеп кылабыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Болу соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уга алалы.
Башкы прокуратура жарандык активисттердин сүйлөшүүсүн тыңшоону иликтейт. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Чолпон Абдымамунова 1 октябрда Азаттыкка билдирди.
Укук коргоочу Клара Сорункулованын Facebook баракчасы аркылуу Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Зулушевге карата ачык кайрылуусу бүгүн 1 октябрда катталды. Аталган кайрылуу башкы прокуратура тарабынан мыйзам чегинде каралып, бул иш боюнча тийиштүү чаралар көрүлөт.
30 сентябрда саясатчы юрист Клара Сорункулова менен жарандык активист Рита Карасартованын Telegram каналы аркылуу сүйлөшкөнү соц тармактарга тараган. Сорункулова тыңшоонун артында күч кызматтары турат деп белгилеп, бул иш боюнча Акыйкатчы институтуна жана башкы прокуратурага кайрылган. Ага чейин юристтер Сания Токтогазиева жана Замир Жошев Telegram каналына чабуул болуп жатканын билдиришкен. Грузиянын бозгунда жүргөн мурдагы президенти Михаил Саакашвили 8 жылдан кийин мекенине кайтып барганын 1 октябрда жарыялады.
Көрүп турасыңар, мен бул жакка келиш үчүн баарын, өмүрүмдү, эркиндигимди тобокелдикке салдым. Силерден бир нерсени гана күтөм. Шайлоого баргыла, коркпогула, кол шилтебегиле. Баары жакшы болот.
Деген Саакашвили Батуми шаарында жүргөнүн билдирди. Бирок грузин полициясы саясатчы чек арадан өтпөгөнүн билдирүүдө. Бийликтеги грузин кыялы партиясынын лидери Ираклий Кобахидзе Саакашвили Грузияга келбегенин, болгону шайлоо алдында элдин көңүлүн буруп жатканын айтты. Саакашвили 3 күн мурда мекенине 2 октябрда барарын айткан. Бүгүн Грузияда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Бийлик эгер Саакашвили кайтып келсе, ал дароо камакка алынарын эскерткен. Саакашвили президент болуп турганда кызмат абалынан кыянат пайдаланган жана парламенттеги оппозициячыл депутаттын сабалаганын жаап жашырган деп айыпталып, 2018-жылдын июнь айында 6 жылга сыртынан түрмөгө кесилген. Мурдагы грузин президенти бул айыптарды саясий куугунтук катары мүнөздөп келет. Ал соңку жылдары Украинада жашап жүрөт. Казакстандын баш калаасы Нур-Султанда 1 октябрда Шинжаңдагы жакындарын бошотууну талап кылып акцияга чыккан 8 адамды полиция кармап кетти. Тартип коргоочулары акциянын катышуучуларын кандай себеп менен кармап, кайда алып баратышканын түшүндүрүшкөн жок. Туугандары Шинжаңда негизсиз кармалып жатканын айткандар буга чейин 200 күн Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдына чыгышып, туугандарын бошоттууну талап кылышкан. Бул убакыт ичинде кытайлык дипломаттардын бири дагы алар менен жолуккан эмес. Расмий Бейжин билдиргендей, нааразылыкка чыгып жаткандардын Шинжаңдагы туугандары мамлекеттин мыйзамдарын бузганы үчүн жазасын өтөп жатышкан Кытайдын жарандары болуп саналат. Эл аралык уюмдар бир нече жылдан бери Кытайда 100 миңдеген мусулмандар, анын ичинде уйгур, казак жана кыргыздар саясий тарбиялоочу лагерлерде камалып, ар кандай кыйноолорго дуушар болуп жатышканын билдирип келет. Бейжин мындай дооматтарды четке кагып, ал жайларды кесиптик билимге үйрөтүүчү борборлор деп атап жүрөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ири көлөмдөгү эскирген азыктардын мөөнөтүн жасалмалап узартып саткан фактын аныктады. Атайын кызмат тараткан маалыматка караганда, өлкөнүн түштүгүндө сатылып жаткан азыктар RG компания менен ME компания ишканасына таандык болуп чыккан. Товарлар Орусиядан, Казакстандан жана Бишкектен келип турган. Атайын иш-чаранын алкагында 30 сентябрда компания тинтүү убагында жарактуулук мөөнөтү жасалма түрдө узартылган балдардын тамак ашы, таттуу тармек, сүт азыктары жана башкалар табылган. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча, бул компаниялардын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнүн көмүскө кирешеси күнүнө 2 миллион сомдон ашкан. Кыргызстанга сактоо мөөнөтү өтүп кеткен товарларды ташып жүргөн компаниялар аныкталганын буга чейин башкы прокуратура дагы билдирген. Алардын мындай мыйзамсыз иштерине укук коргоо, фискалдык органдардын кызматкерлери дагы жардам берип жүргөнү айтылган. Кыргызстанда мамлекеттик макамга ээ болгон Кыргыз улуттук манас театры түзүлдү. Токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. Бул тууралуу театрдын жетекчиси Манасчы Алис Биймырза уулу 1 октябрда Азаттыкка кабарлады.
Бул театр башка театрлардан айырмачылыгы айтуучулукту да азайтылган, тагыраагы практиктердин ордосоно тургандыгы жөнүндө мыйзам билимде иш-чаралар башталды. Кудай буйруса Манас театры өзүнүн ишмердүүлүгүн манасчылар 4 декабрь Манас күнүнө карата өздөрүнүн чоң отчеттук концертин театрдын расмий ачылышы катарында бергени турат. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын эл артисти Алтынбек Макшычев агабыз менен чогуу биздин Манас театрындагы манасчылар бирдиктүү иш пландарын түзүп, иш чаралардын пландарын, максаттарын түзүп жатабыз.
Манас театрынын ишмердиги үчүн Борбордогу Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынан кеңсе бөлүнүп берилди. Биймырза уулуна театр үчүн президент тарабынан 500 миң сомдук сертификат тапшырылган.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Ошентип, Кыргызстандын расмий делегациясы менен Centara Gold компаниясынын жетекчилеринин Женева шаарындагы сүйлөшүүсүнүн биринчи баскычы аяктады. Анын жыйынтыктары ийгиликтүү болгону маалымдалды. Бирок тараптар кандай келишимге жетишкени белгисиз. Центара иштеткен кумтор кенин коррупцияга барган жана экологияга зыян келтирген деген негизде кыргыз өкмөтү быйыл майда өзүнө алган канадалык компания болсо сотко кайрылган эле. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Швейцариянын Женева шаарында өтүп жаткан сүйлөшүүгө Centara Gold компаниясынын президенти жана башкы аткаруучу директору Скотт Пери баштаган топ. Ал эми Кыргызстандын атынан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеген топ катышууда. Кыргызстандын делегациясында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финанс министри Акылбек Жапаров, кумтөргенине тыштан башкаруучу болуп бекиген Теңиз Бөлтүрүк, башкы прокурор Курманкул Золушев жана башка адистер да бар. Сүйлөшүүлөр 2 күн, 29-30 сентябрь күндөрү жүрдү. Бирок аталган топтогу саясатчылардын эч кимиси азыр анын мазмуну жана жетишилген нерселер тууралуу билдирүү жасаша элек. Азаттык ушул эле сүйлөшүүгө катышкан ишенимдүү булактан маалымат алды. Ал жыйынтык тууралуу учкай мындай кабар берди.
Биздин Centara Gold компаниясы менен сүйлөшүүлөрүбүздүн биринчи раунду ийгиликте аяктады. Эки тарап сүйлөшүү столуна отуруп, бири бирине нааразычылыктарын ачык айтышты. Тараптар сүйлөшүүнүн маңызын, детальдарын, позицияларын ачыктай албагандыктан сүйлөшүүнүн жыйынтыгына канааттанганыбызды гана билдире алабыз. Кыргызстандын мамлекеттик делегациясы улуттук кызыкчылыкты коргоодо өз позициясында бекем турду. Сүйлөшүүлөр дагы уланат.
Ташиев менен Жапаров баштаган делегация кумтөр маселесине байланыштуу Женевага учуп кеткени тууралуу маалымат 27 сентябрда тараган. Анда бул тагдыр чечүүчү сүйлөшүү болору кабарланган эле. Азаттык Centara Gold компаниясынын маалымат кызматы менен байланышкан учурда мекеме азырынча сүйлөшүү боюнча комментарий бере албай турганын билдирди. Кумтөргенинин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Centara Gold Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 миллиард 252 миллион доллар төлөшү керек деген бүтүм чыгарып, 17 майда Жогорку Кеңеш Кумтөр Gold компаниясына убактылуу сырттан башкаруу киргизген. Ошондон бери өлкөдөгү эң ири алтын кенди кыргыз бийлиги өзү иштетип келатат. Кумтөр Gold компаниясына ээлик кылган канадалык Centara Gold бул айыптоолорго макул болбой, кыргыз өкмөтүн Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко берген. Эки тараптын соңку диалогу так ошол соттук талашты тынчтык жолу менен чечүү аргасы болуп жатат. Анткени Centara чыр башталгандан бери эле кепке келүүгө даяр экенин, бирок Кыргызстандын бийлиги эшик ачпай жатканын билдирип келген. Быйыл 10 августта телефон аркылуу конференцияда Centara Gold компаниясынын президенти Скотт Пери мындай деген болчу.
Биз буга чейин айтканыбыздай, биз мурда кылып келгенде эле кыргыз бийлиги менен конструктивдүү диалогко барууну туура көрөбүз. Бирок кыргыз бийлиги байланышуудан баш тарта берсе, биз мүлкүбүздү жана акционерлерибиздин кызыкчылыктарын коргоо үчүн мыйзамдык чараларды көрүүнү уланта беребиз.
Кыргызстан кумтөрдү өзүнө алгандан кийин кенге байланыштуу иликтөөлөрдү да баштаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кен жаңы уюшулган учурда түзүлгөн келишимдерден тартып соңку макулдашууларга чейин баардыгын изилдеп жатат. Алар боюнча мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев баштаган экс премьер-министр, экс депутат жана башка ондогон кишилерге айып тагылган. Аналитик жана публицист Рыскелди Сатке Кыргызстан тарап так ушул кылмыш иштериндеги фактыларды Сентера менен сүйлөшүүлөрдө бетке кармады деп эсептейт.
Жума сайын эле бир коррупция иши чыгып калып атат. Булар көбүнчө коррупцияга мындай басым кылат го дейм. Ошондой эле божомол бар да, бирок күтүп туруш керек, эмне болгондон соң алар чыгарганда эмканадан информация сураш жактан караш керек да.
Арине, кумтөр ишине байланыштуу кылмыш иши анын алкагында жаңырган чоң билдирүүлөр жана андагы жогорку аткаминерлердин ири тобуна коюлган айыптар эл аралык соттошууларда далилдик база катары колдонулары айтылып жаткан. Кыргызстандын бийлиги өзү деле кен мамлекетке биротоло алынганын, аны эми өзү иштетэрин ачык айтып бир позицияда тургандай болгон. Бирок кайра сүйлөшүүлөргө барганы түрдүү жоромолдорду жаратты. Депутат Рыскелди Момбековдун пикирине орун берели.
Жашыруун элге эч нерсени айтпай кетип калганын өзүндө бир мандем бар. Экинчиден мендеги маалыматтар боюнча сүйлөшүүгө демилге кыргыз тараптан болгон. Бул деген артка чегинүүгө бараткандан кабар берет.
Кен тармагындагы адистер кумтөргө байланыштуу талашты чечүү эки сценарий менен уланаарын болголоп жатышкан. Анын биринчиси сүйлөшүү, экинчиси соттошуу болчу. Үчүнчү жол кенди биротоло улутташтыруу же келишимдердин баарын жокко чыгаруу болушу мүмкүн эле. Бирок анын аягында соттошуу менен бүтмөк. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкек шаарында коляска чанын эне баланы салбай койгон 203 маршруттук микроавтобустун айдоочусуна айып пул салынып, жумуштан айдалды. Аталган маршруттук каттамда тейлеген фирмага дагы айып пул салынды. Бул окуя коомчулукта балдарга жана аялдарга карата дискриминация бар экенин, аларга шарт түзүлбөгөнүн ачык көрсөтгөн окуя катары дагы бааланып жатат. Деги эле Кыргызстанда коомдук жай жана транспортто эне балага канчалык шарт түзүлгөн жана мамиле кандай? Бул суроолорго кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеп көрдү.
Борбор калада коляскасы менен 203 маршруттук таксиге отурууга аракет кылган эне баланы айдоочусу жулкулдатып, түртүп машинеге салбай койгон окуя коомчулуктун талкуусунан чөлөк. 1-октябрда ал маршруткан айдоочусуна бузуулар жөнүндө кодексине ылайык 11,500 сом, ал эми каттамды тейлеген фирмага 13,000 сом айып пул салынды. 30-октябрда бул окуянын видеосу социалдык тармактарда тарап, коомчулуктун сынынан кийин айдоочу иштен айдалган. Бишкек мэриясы коомдук транспорттун айдоочуларына кайрылып, жүргүнчүлөргө сый мамиле кылууга, жол эрежесин сактап, машиненин ичин таза алып жүрүүгө чакырып, болбосо чара көрүлөрүн эскертти. Учурда шаардык бийлик айдоочунун орой мамилесине туш болгон келинди издеп жатат. 1-октябрда Бишкек мэриясында жыйын өтүп, жүргүнчү ташыган транспортко көзөмөл күчөтүлөрү айтылды. Бул тууралуу Азаттыкка мэриянын басым сөз катчысы Назгүл Жамгырчиева кабарлады.
Бул тек гана маршруттук таксилер, маршруттук бустар боюнча эмес, жалпы эле коомдук транспортто, анын ичинде Бишкек шаардык троллейбус башкармалыгынын дагы базасында дагы кызматкерлер арасында атайын жыйын өткөрүлүп, ошол жерден жүргүнчүлөрдү ташуу маданиятында айдоочулар арасында дагы көзөмөлдү күчөтүү боюнча тапшырма берилди.
30-октябрда Бишкек милициясы эне баланы салбай кеткен 37 жаштагы айдоочуну аныктап, факт боюнча кылмыштарын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттаган. Учурда териштирүү иштери уланып жатат. Шаар тургуну Айгүл келинди салбай кеткен маршрутканын окуясына таң калган деле жок. Бир баласын бала бакча, кийинкисин мектепке жеткирген эне коомдук транспорттун айдоочуларынын орой мамилесине көп эле туш болот. Айгүл мындай учурда ошол жердегилердин кайдыгер мамилесин белгилеп, коомдо эне баланы басмырлоо кадимки көрүнүш болуп калганына нааразы.
Кээде болот, токтотосуң алыс жактан элечи, анан балдарыңды алып, сумкаңды алып, даярдангычакты эле маршрутка өтүп кетишти эле мүмкүн да. Анан айдоочулар эрежени бузуп катуу айдашат, тормосу да катуу беришет. Колунда кичинекей бала болсо, жаныңда дагы ерчиген балаң болсо, өтө эле кыйын да мисалы үчүн. Башка жерлерде деле балаң ыйлап калса, же бир аз тентек кылса, элдеримде жаман көзү менен карашып, эмне баласын алып келген, же эмне баласы тентек экен.
Чынында Бишкекте балалуу аялды маршруттук таксиге салбай кеткен чыр алгачкы жолу болуп жаткан жок. Буга чейин эне бала эмес, окуучуларды, карларды дагы салбай койгон учурлардын видеосу социалдык тармактарда тараган. Акыркы окуяда айдоочу милицияга кармалгандан кийин коомчулуктан кечирим сурап, өзүнүн мындай кадамын түшүндүргөнгө аракет кылды. Айдоочунун милицияга айтып бергенине караганда, анын тажрыйбасында коляска менен түшкөн келин башка жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жаратып, көйгөй жаралган. Андыктан жарандык актрис Перизат Саитбурхан шаар бийлигинин айдоочу менен фирманы жазалап, көйгөйдү чечүү мүмкүн эмес экенин белгилейт. Активист чоң калада коомдук транспорт маселеси жолго коюлмайынча мындай көрүнүш азайбайт деген пикирде.
Ушундай мода болуп калбады, видеого тартып алса ошол маселе чечилет. А бирок маселе деген ал маршрутка киргизбей койгон киргизгенден эмес, менин оюмча бул ошо коомдук транспорттун жеткиликтүү эместигине да аялдарга, балдарга мисалы макул тиги баласы менен келип туруп ал эми майыптарга кандай болот, ошол сыяктуу эле маселелер көп да. Коомдук транспорттун өзүн өнүктүрүп чечмегенче андай маселелер боло берет менин оюмча.
Социолог Самар Сыргабаев коомдук жайдагы адамдардын чырдашкан учурларынын көбөйүшүн эл арасындагы агрессиянын күчөгөнү менен байланыштырат. Социолог коомдогу агрессиянын күч алышын мындай түшүндүрдү.
Баардык эле коомдук жайларда ошо адамдардын коммуникациясы бири менен байланышкан жайларда конфликттер абдан көп, агрессиянын деңгээли абдан жогору азыр. Муну ошо пандемияга байланыштырсак, элдин азыр экономикалык абалы абдан начарлады. Мунун баары сөзсүз түрдө агрессияны пайда кылат да азыр.
Айрыкча акыркы 5 жылда Бишкекте коомдук транспорт маселеси курч бойдон кала берүүдө. Шаар бийлиги баардык шарты менен автобус, троллейбус көбөйтүлөрүн убада кылып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эл аралык жаңылыктарды талдасак, Бээжин Ооганстандагы жаңы Талибан өкмөтүнө колдоо көрсөтүүнү камсыздоого үндөп жатат. Кытай бийлигинин бул чакырыгы чекесинен жыйынтык бере баштаганын айрым адистер белгилеп жатышат. Ошондой эле Кытай Ооганстанды оочолонуудан коргоп, талиптердин режимине эл аралык саясий колдоо маселесин көтөрүп жатканы дагы кабарланып келет. Толугураак Кубанычбек Жолдошовтун угалы.
Кытайдын тышкы иштер министри Ван И өткөн 23 сентябрда чоң жыйырмалыкка кирген мамлекеттердин башкы дипломаттарынын сүйлөшүүсүндө кесиптештерин Оогансандын чет өлкөлөрдө бөгөт коюлган банк эсептерин ачууга чакырды. Ошондой эле ал Ооганстанда жаңдан бийликке келген Талибан кыймылына саясий басым жасоону токтотуу маселесин көтөрдү.
Ооганстанга карата экономикалык санкцияларды киргизүү аягына чыгышы зарыл. Ооганстанга ар түрдүү жана бир жактуу тартипте киргизилген санкциялар менен ар кандай чектөөлөр мүмкүн болушунча жокко чыгарылууга тийиш.
Деди Кытайдын башкы дипломаты Ван И. Бээжин ошондой эле Талибанга карата экономикалык жана саясий басым көрсөтүүнү чектөө боюнча эл аралык демилгесин улантаары айтылды. Бул маселе Ван И 28 сентябрда Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Жозеф Барел менен жолугушуусунда да талкууланган. АКШ баштаган эл аралык коалициялык күчтөр Ооганстандан аскерлерин чыгарып жаткан маалда Кабулдагы бийликти басып алгандан бери Талибанды бир да мамлекет расмий түрдө тааный элек. Ошондон бери талиптер катаал тартиптин жактоочуларынан турган убактылуу өкмөт түздү. Анын башка террористтик уюмдар менен байланышын, аялдарга, кыздарга жана улуттук диний азчылыктардын өкүлдөрүнө жасаган мамилесин эл аралык коомчулук сындап чыккан. Ал эми Бээжин өзүн Талибандын жаңы башкаруусунун прагматик тарапкери катары көргөздү. Кытай бул кыймыл менен көптөн бери мамиле түзүп, коопсуздук жана эл аралык терроризм маселесине өзгөчө көңүл бурган. Талиптер бийликти басып алган соң Бээжин Ооганстандын экономикасына ир өлчөмдө инвестиция салууну жана гуманитардык жардам жөнөтүүнү убада кылган. Талибандын расмий өкүлү Забиулла Муджахид Кытай жаңы Ооган өкмөтүнүн жакын өнөктөш экенин айтып, анын өлкөнүн экономикасын кайрадан калыбына келтирүү ниети бар экенин белгилеген. Ал эми Бээжин жакындан бери Талибан менен кызматташуу үчүн башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө таасир эте баштаганы айтылды. Кыргызстан өткөн жуманын башында Кабулга гуманитардык жардам ала барып, атайын делегациясын жиберген Борбор Азиядагы алгачкы өлкө болуп калды. Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Маасадыков Талибандын жогорку даражалуу кызмат адамдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү.
Изоляцияга чыдап койсок, анда таптакыр башка болуп кетиши мүмкүн. Талибандардын режимин эстесек 93 жылдары келгенде 3 гана мамлекет таанып, калгандар тааныбай коюп эмне болуп кеткенин биз да билебиз дагы, өз башыбыздан өткөргөнбүз. Ошондуктан азыркы маалда биздин позиция контакттар болуш керек, консультация өтүш керек. Аларды биз тааныйбыз, расмий мамлекет катарында тааныбайбыз, бул экинчи маселе. Бирок биринчиден жанагы гуманитардык жардамды колдон келишинче аз болобу, көп болобу, ооган элине көрсөтүш керек, анан кийин көрүш керек алардын берген убадалары аткарылабы же аткарылбайбы.
Деген болчу Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Маасадыков. Буга уда эле Казакстандын Кабулдагы элчиси Талибан өкмөтүндө тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Мутаки менен жолукту. Анда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселеси талкууланганы кабарланды. Жакында дүйшөмбүдө Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине видео байланыш аркылуу чыккан Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин өнөктөштөрдү Ооганстанга токтоосуз түрдө көмөк көрсөтүүгө чакырды.
ШКУ'нун жана ЖКК'нун мүчөлөрүнүн бардыгы Ооганстандын кошуналары. Бул жалпы кызыкчылыктагы жана жалпы коопсуздук тутумундагы коомдоштук. Мындай кыйын учурда өз ара сүйлөшүп алып, аракеттенип биргелешкен аракеттер менен тынчтыкты жана туруктуулукту сактоо керек. Мен бул сунуштар биздин чөлкөмдөгү кадимки жамааттык коопсуздуктун максатына жетүүсүнө көмөктөшөрүнө үмүттөнөм.
Кытайдын жетекчисинин улай эле Орусиянын президенти Владимир Путин ооган маселеси боюнча өз ара сүйлөшүп биргеликте иштөөнү сунуштады. Путин бул кыймылдын 20 жылдан берки жоочулдугун жокко чыгарып, Талибанды бийликке кан төгүүсүз келди деп баалап, аны менен кызматташууга ишарат жасады.
Действительно, смена власти произошла практически бескровно, это
заслуга позитивным. Алмашуусу иш жүзүндө кансыз болуп өттү. Бул жагымдуу учур. Талиптер азыр Ооганстандын бардык аймагына көзөмөл орнотту. Жаңы ооган бийлигинин тынчтыкты орнотуу, коомдук тартип менен коопсуздукту камсыздоо боюнча берген убадаларын аткарууга стимул берсек жакшы болор эле.
Безопасности.
Президент Владимир Путин Талибанды таануу үчүн позицияларды такташып, өз ара макулдашуу зарылдыгын да белгилеген. Ошол эле кезде Орусиялык Новости маалымат агенттиги ишенимдүү булагына таянып, Кремль азыркы учурда талиптердин делегациясынын Москвага сапарын даярдоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын кабарлады. Пакистанда мына ушундай эле көз карашты карманып, башка өлкөлөрдү талиптер менен кызматташууга чакырууда. Ташкентте Ооганстандын эл аралык изоляцияда калбоосун жактай турганын айтып чыккан. Борбор Азияда Ооганстан менен чектешкен жалгыз Тажикстан Талибандын өкмөтүн тааныбай турганын жарыялаган. Дүйшөмбү кулаган ооган өкмөтүнүн мүчөлөрүн кабыл алып, талиптерден качкан оогандыктарга башпайнек берди. Муну Талибан кыймылы тажик бийлигинин Ооганстандын ички ишине кийлигишүү деп сынга алды. Эл аралык валюта кору болсо Ооганстанга 440 миллион долларлык каржылык жардамын токтотуп койгон. АКШ болсо Ооганстандын борбордук банкынын 9,5 миллиард доллар улуттук резервин тоңдуруп, аны Талибандын өкмөтүнүн пайдалануусуна жол бербей турат. Бул жагдай Ооганстанда экономикалык абал курчуп, гуманитардык капсалаң күтүлүп турган учурга туура келди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Постсоветтик чөлкөмдүн көңүлүн бурган жаңылыкка токтолсок, деги эле дүйнөнүн көңүлүн бурган Грузиянын бозгунда жүргөн мурдагы президенти Михаил Саакашвили 8 жылдан кийин мекенине кайтып барганын жарыялады. Бирок грузин полициясы саясатчы чек арадан өтпөгөнүн билдирип жатат. Ага чейин грузин бийлиги Саакашвилиге сот өкүмү чыкканын эске салып, эгер ал кайтып келсе дароо камакка алынарын эскерткен. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Украинада жашап жүргөн Михаил Саакашвили Грузияга кайтып келгенин 1-октябрда Facebook аркылуу жарыялады. Ал социалдык түйүнгө жүктөгөн бул видео кайрылуусунда Кара деңиздин боюндагы Батуми шаарында жүргөнүн белгилеп, элди 2-октябрда Грузияда өтүүчү жергиликтүү шайлоолордо өзүнүн Бириккен Улуттук Кыймыл аттуу партиясын колдоого шайлоонун эртеси жүрүшкө чыгууга чакырды.
Көрүп турасыңар, мен бул жакка келиш үчүн баарын, өмүрүмдү, эркиндигимди тобокелдикке салдым. Силерден бир нерсени гана күтөм: шайлоого баргыла, коркпогула, кол шилтебегиле, баары жакшы болот,
деди Саакашвили. Деги менен бозгундагы саясатчынын кайтып келгенин грузин бийлиги ырастай элек. Грузиянын ички иштер министрлиги Саакашвили чек арадан өтпөгөнүн билдирди. Бийликтеги грузин кыялы партиясынын лидери Ираклий Экбахидзе Саакашвили Грузияга келбегенин, болгону шайлоонун алдында элдин көңүлүн буруп жатканын айтты. Саакашвили Грузияда эмес, ал Маскарапоз. Бул ырасталды, деди Кобахидзе. Ошентсе да айрымдар саясатчынын видеосунан Батумидеги айрым имараттар көрүнгөнүн айтып жатышат. Саакашвили Грузияга кайтып барарын 3 күн мурдагы видео кайрылуусунда билдирген. Бирок анда саясатчы Грузияга 2 октябрдын кечинде барарын айткан болчу.
Грузиянын тагдыры чечилип жатат. Грузиянын келечеги сыноо алдында турат. Ошондуктан мен силер менен бирге болуу, силердин эркиңерди коргоо жана Грузияны коргоого аралашуу үчүн 2 октябрдын кечине билет алдым.
Аны улай Грузиянын премьер-министри Ираклий Гарибашвили, эгер Саакашвили кайтып келсе, ал дароо камакка алынарын эскерткен.
Саакашвилинин буту биздин жерге тиер менен ал кармалат жана түрмөгө жөнөтүлөт. Саакашвили сыртынан абакка кесилген, ал түрмөдө отурууга татыктуу,
деп билдирген Гарибашвили. Саакашвили президент болуп турганда кызмат абалынан кыянат пайдаланган жана парламенттеги оппозициячыл депутаттын сабалганын жаап жашырган деп айыпталып 2018 жылдын июнь айында 6 сыртынан түрмөгө кесилген. Мурдагы грузин президенти бул айыптарды саясий куугунтук катары менен өзөп келет. Грузияда өткөн жылдагы парламенттик шайлоодон бери бийликтеги грузин кыялы партиясы менен Саакашвили колдоо көрсөткөн оппозициянын ортосунда чыңалуу өкүм сүрүп жатат. Оппозиция былтыркы шайлоо бурмаланганын билдирсе, бийлик мындай айыптоолорду четке каккан. Быйыл 53 толгон Михаил Саакашвили 2003 Грузияда Роза ынкалабынан кийин бийликке келген. Ал 2013 грузин президенттигинен кетип, Евромайдан окуяларынан кийин Украинага келген жана бир нече убакытка Одесса облусунун губернатору болуп иштеген. Кийин мурдагы Украин президенти Петро Порошенконун бийлиги менен келише албай калып, Украинанын жарандыгынан ажыраган. Украинада президент Владимир Зеленский кызматка киришкенден кийин Саакашвилиге Украин жарандыгын кайтарып берген.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
Оорсун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык кол.
Берүүбүздү улантабыз. 1 октябрь карыялардын эл аралык күнү. 89 жаштагы Александра Ким пенсияга чыккандан бери Бишкектеги жайма базарга чыгат. Өмүр бою медицина тармагында иштеген аял 7800 сом пенсия алат. Ушундан улам акчасын үнөмдөп жашап, талыкпай иштегенге дагы көнгөн экен. Александра Ким 1 октябрды жыл сайын майрамга берилчү 1500 сом үчүн күтөрүн айтып берди. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова каарманыбыздын бир күнүн баяндап бермекчи.
Бул Бишкектин жогорку бөлүгүндө жайгашкан жайма базар. Мында Александра Ким өңдүү байбиче карыялар жол чекесинде буюм тайымын сатып отурушат.
14 стою. То там.
14 жылдан бери ушул жерде отурам. Бир жерден айдаса, экинчи жака. Ал жерден кууса, дагы башка жака чыгып иштеп келем. Бул жерден азырынча эч ким айдай элек. Ошого шүгүр кылып отурам.
90 жашы барып калган соодагер апаны мындагылар жакшы таанышат. Александра Ким кесиби боюнча мед кызматкер. Ал пенсияга чыкканга чейин эле кошумча иш катары соода менен алектенип келгенин айтат.
Работала медсестрой между дежурствами.
Ооруканада медайым болуп жүргөн кезде эле арачолодо соодага чыга калчумун. Айлыгым аз. Эки баламды кийинтип, курсагын тойгузуш керек эле да. Азыр эми иштебей отура турган курагым. Балдарымда үйдө отур деп көп урушат. Бирок алар өздөрү деле карыды. Улуусу 70, кичүүсү да 70 жакындап калды.
Старшым уже 7-10. И младшему 7-10. На свежем воздухе, с людьми общаюсь. Пробую, вот моя подружка. Тоже сидит, ей тоже 80 с лишним лет.
Вы здесь тоже рядом торгуете, да?
Анын үстүнө таза абада эл менен сүйлөшүп, алаксылып отурасың. Мына курбум да ушул жерде иштейт. Мунун жашы да 80 өттү. Үйдө жатып алсак болмок беле. Эч кимдин көзүн карабай иштегим келет.
Жайма базардагы иш аба ырайынан көз каранды. Күн сууктап калганда карыялардын иши да эрте эле аяктайт.
3 человека взвешивалось и все.
30?
Ага, 30 сомов. Больше не заработала сегодня.
Бүгүн эртеден кечке отуруп 30 сом эле таптым. 3 адам таразага түштү, болду. Бизде негизи колдонулган буюм, кийимге талап деле жок. Булардын баары ары бери өткөн бейтааныш эле адамдар алып келип берет. Кечээ бир аял бут кийим таштап кетти. Болбосо менде кайдагы товар?
Товарды жыйнап, аны эми үйгө жеткирүү өзүнчө бир түйшүк. Александра Кимдин үйү ишинен анча алыс эмес. Бирок ушунча жүк менен жалгыз жөө же коомдук транспорт менен жетүү мүмкүн эмес.
На такси все время.
такси менен эжеткенге туура келет. Бир кезде араба сүйрүп жүрчөлөм. Азыр эми ташыш оор.
Когда-то я в церковь ходила, я сейчас не могу, ноги болят у меня.
Маршрутум үй жана жайма базар болду. Мурда коомдук транспортка түшүп чиркөөгө барчумун. Акыркы жылдары эч жака чыкпай калдым.
Квартира. Так что никуда не выхожу.
Байбичени жардамчылары короодогу жаш балдар. Чаар баштыктарда атта ушул жеткинчектер үйдүн босогосуна чейин сүйрөп барышат.
Жалгыз эле жашайм. Балдарым өз алдынча турушат. Аларга жүгүмдү деле арткым келбейт.
Молодые, пускай сами живут.
Александра Кимдин жолдошу 30 жыл мурда каза болгон. Ал чакан үйүндө электр жарыгы, суу, азык-түлүктү үнөмдөп колдонорун айтат.
Все сама делаю, никому ничего не делается.
Тамагаштын баарын өзүм жасайм. Азыр силерге куймакты жылытып берейин. Базарга азык-түлүк алганы аптасына бир барам. Ана минтип азаздан жасап жей берем. Жолдошум тирүү кезде ал каалаган тамактарды жасачу элем. Азыр эми өзүмө жеткидей. Жаккан нерселерди даярдап коём.
Я хочу. Поэтому вот это моя семья. Мужа уже здесь не было. Это внучки и правнучки, внуки, правнуки.
Мына менин үй бүлөм. 2 уулум, 14 неберем, 5 чөйрөм бар. Бул үйүмдө 14 жылдан бери жашап жатам. Минтип күзгүгө каранып, тырмактарымды боёп, өзүмө күн табам.
Я ногти крашу, всё делаю.
Александра Ким жолдошу экөө 1962 жылы Казакстандан Кыргызстанга көчүп келишкен. Ал өмүр бою Бишкектеги бейтапканаларда, республикалык жана балдар ооруканаларында мед кызматкер болуп, пенсияга чыккан экен.
Пенсию и еще мы реабилитацию получаем. Это Россия нам дает, выделяет, потому что они...
Пенсиядан тышкары ай сайын бизге Орусиядан 1500 сом кенемте пул төлөнөт. Корей ассоциациясы бизди мажбурлап өлкөдөн чыгарган үчүн Орусия акча төлөп беришин талап кылып максатына жеткен. Пенсиям 7800 сом. Ал бир айлык жашоого жетет беле. 4000 сомдон ашыгырагын эле дары-дармекке жумшайм. Андан тышкары коммуналдык кызматтардын төлөмдөрү бар. Балдар деле кыйнай бербейин деп иштеп жатпаймынбы? Пенсияны жыл сайын көтөрөбүз деп 100-200 сом кошушат. Ал деле жетпейт.
100 сом вот так добавляет. Это что, деньги? Раньше я консервации...
Мурда кышкыга дайыма салат, кыямдарды кайначумун. Азыр көбөнө балдарым жиберет. Азыктар да кымбаттады. Картошка, капустанын баасын айтпай эле коёюн. Этти болсо даам чыгар үчүн эле аз эле алам. Анын үстүнө караганда аны деле аш кылышы оор экен.
Я чего такой кусочек беру и делю еще. Потому что я вообще мясо сейчас не ем. К возрасту мясо не идет.
Пандемия Александра Кимдин да жашоосун өзгөрткөн. Коронавирустан сактанып, саламаттыгына көңүл буруп, мурдагыдай курдаштары менен жолукпай калды.
Там вон лекарство. Видите, я вам колени лечу, вон сколько трав надо было взять. А еще...
Тиземди айыктырам деп ушунча дары чөптөрдү алып койдум. Дагы башка ай сайын алчу дары дармектер бар. Басканым бир топ оорлоду. Ооруп калбайын деп өзүмө кам көрүп жатам. 3 саат кезек күтүп отуруп эмделдим. Коронавируска чейинки жашоо жакшы эле. Бишкектеги корейлердин маданий иш-чараларына катышып турчумун. Ал күндөрдү абдан сагындым. Азыр эми ал Корей клубу иштебей калды. Мен болсо ооруп калбайын деп эч жака чыкпай калдым.
Стараюсь быть дома больше и не хочу болеть. Зачем?
Карманыбыз азыркы жашоосуна топок кылат. 1 октябрь карылар күнүн чыдамсыздык менен күтөт. Бул күнү куттуктоолор айтылып, ал иштеп кеткен ооруканада жыл сайын майрамдык иш-чара уюштурулат экен.
Вчера встретила врача, она говорит: "Приходите".
Кечээ базарда кесиптешимди жолуктуруп калдым. Жыл сайын балдар бөлүмү мен сыяктуу карияларды майрамдык салтанатка чакырат. Быйыл да неберем алып барат. Бул күнү бизди куттуктап 1500 сом беле катар беришет. Аябай сүйүнүп ыраазы болом. Карылар күнү жыл сайын ушунусу менен эсте калат. Мен Кыргызстанды абдан жакшы көрөм. Карылар эле эмес, жалпы элге бакыбатчылыкты каалайм. Өзүм тууралуу айтсам, быйыл 90го чыгам. Мен узак деле жашагым келбейт. Балдарымды кыйнап, же алардын менден эрте оо дүйнөгө узашын каалабайм. Ошондуктан өмүрүмдүн аягына чейин иштеп эле жүргүм келет.
А пока буду жива, буду трудиться.
Бул Бишкек шаарындагы бир эле пенсионердин турмушу. Расмий статистика ылайык, Кыргызстанда пенсия жашындагылар 400,000 ашат. Улуттук статистика комитети алардын жашоосуна керектүү бир айлык минимум 4785 сом деп эсептеген. Быйылкы жылы кыргыз өкмөтү пенсия орто эсеп менен 485 сомго өсөрүн билдирген болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Өткөн жекшембиде Евробиримдиктин эң ири экономикасы Германияда 16 жылдан бери биринчи жолу парламенттик шайлоо Ангела Меркельсиз өттү. Чоң саясаттан кетерин 3 жыл мурун жар салган канцлер айымдын башкаруусу Германия, Европа жана дүйнө үчүн кандай болду? Меркельдин ички жана дүйнөлүк сахнадагы эң чоң жетишкендиктери жана катылары кайсылар? Меркельдин тушунда Берлин менен Борбор Азиянын ичинде Кыргызстандын мамилеси кандай өнүктү? Бул жана башка суроолорго алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Сөз Айнура Жекше кызында.
Биз бүгүн Ангела Меркельдин саясий мурасына, немис-кыргыз алакасына токтолобуз. Берүүбүзгө Жогорку Кеңештин тышкы мамилелер комитетинин төрага орун басары Абдубахап Нурбаев, эл аралык саясат таануучу, Хале шаарында жашаган изилдөөчү Махабат Садырбек кызы жана Берлинден германиялык журналист, Борборазияга адистешкен кесиптешибиз Эдда Шлагер катышат. Саламатсыздарбы? Адегенде болсо, Меркельдин ишмердигине учкай токтолсок.
Европада гана эмес, дүйнөдөгү эң таасирдүү, популярдуу саясатчылардын бири, өлкө тарыхындагы эң жаш алгачкы аял канцлер, Чыгыш Германиядан чыккан биринчи өкмөт башчы, 16 жыл бийликте турган Ангела Меркель отставкага кетүүдө. 26 сентябрдагы шайлоону жеңген партиялар жаңы өкмөт кургуча Меркель кызматын аркалай бермекчи, бирок анын чоң саясаттан кетери анык. Бул тууралуу канцлер 3 жыл мурун эле жарыялаган. Меркель бийликте турган мөөнөтү жагынан Гелмут Кольго бир аз гана жетпей калганы менен ал жетекчиден айырмаланып, кызматтан өз ыктыяры менен кетип жатат. Бирок айрым эксперттер эмки кабинет жана жаңы өкмөт башчы 18 декабрга чейин аныкталбаса, Меркель кызмат мөөнөтү жагынан Кольго жетиши ыктымал дешет. Ошол 16 жылдын ичинде Германия, өлкө лидерлери болгон Еврошаркет, жалпы дүйнө экономикалык олку-солку, мигранттар кризиси, Brexit, пандемия өңдүү канчалаган оңой эмес окуяларды башынан кечирди. Грециянын тышкы карызына байланыштуу тутанган кризисти жөнгө салууда чечүүчү ролду ойногон Меркель, каалоо болсо кандай гана маселе болбосун чечүүнүн жолу табылат деп кайталап келген.
Ортак валюта кыйраса, Европада кыйрайт. Евро бутуна турса, Европада утат.
Немистердин дээрлик ар биринин жашоосуна түздөн-түз таасир эткен пандемия маалында канцлер окумуштуулук аброюн ортого салып, калайыкты адистердин кеңештерине кулак салып, карантин башка чараларга баш ийүүгө ынандырган. Немис жарандарынын айрымдары Меркельден кийин Германия кандай болорун элестете да алышпайт.
Wir sind aus der Generation, wir kennen eigentlich nur noch Merkel.
Мен үчүн Меркель абдан ишенимдүү саясатчы. Эң негизгиси мүнөзү токтоо, жай баракат, бир калыпта. Меркельдин доорун ушул тынч деген сөз мыкты сүрөттөйт.
Менимче, климаттагы өзгөрүүлөр маселесине Меркель гана эмес, бүтүндөй өкмөт жетиштүү көңүл буралган жок. Бул багытта көп нерсе жасалууга тийиш.
Бир топ маалымат каражаттары канцлердин саясий карьерасы эмнеден башталганын, басып өткөн жолун баяндап, анын жеке турмушуна, пенсияда эмне менен алектенерине кызыгып, өзүнчө бир доор аяктап жатканын жазышат. Ошол эле маалда Меркельдин кемчиликтерин, каталарын эске салгандар жок эмес. Эл аралык маселелер боюнча талдоочулар Меркельдин Орусия саясатын өзгөчө белгилеп, иштерди өтө этият жүргүзүү ыкмасы Путиндин тушундагы Москва менен мамилелерде байкаларын айтышат. Меркель бийликте турган маалда Орусия-Грузия согушу, Крымдын аннексиясы, Сергей Скрипальды, Алексей Навальныйды уландыруу жана башка Берлин менен Москванын мамилелерине көлөкө түшүргөн маанилүү окуялар болгон. Баса, немис канцлери орусиялык оппозиционерди Германиядагы клиникага барып көрүп кеткен. 22 августта Москвага соңку визити маалында Навальныйды бошотууну талап кылды. Эки лидер тең немисче да орусча да сүйлөгөндүктөн экөө орток тил таба алат деп башынан эле айтып келгендер көп болду. Немис маалымат каражаттары өкмөттү жетектеп турган кезде Меркель жалпы жонунан Орусияга 20 жолу барып кеткенин жазышат. Бирок кээбир эксперттер Путин менен жылуу мамилелер чыныгы достукка айланган жок дешет.
Меркель тууралуу айтчу сөз арбын, албетте анын бардыгын берүүбүзгө батыра албайбыз. Абдувахап мырза, Меркелдин чоң саясаттан кетип жатышы менен бир доор соңуна чыгып жатат деген сөзгө кошуласызбы?
Мен бир доор кетип атат деген сөзгө кошула албайт элем, ага андай эле көп себеп жок, бирок Меркель өзүн ошол эң дүйнөдөгү эң күчтүү мамлекет өлкөлөрдүн бири Германияга жетекчи болуп келгенден кийин ошону бекемдеп дагы өнүктүрө алды да. Ал Меркель Германиядагы сапаттуу демократиянын продукту болуп бере алды. Ал ошол прагматикалык саясат жүргүзүп дүйнөдө Германиянын ордун бекемдеди, дагы алдыга жылдырды, демократиялык баалуулуктарды күчтөндүрдү жана ошо дүйнөгө келген оор кыйынчылыктарда коомчулук деген нерседи, ошонун жүгүн алып Германияга анан өзүнүн гуманизм катары көрсөтө алды, гуманист катары. Анткени ошол бул Меркелди акыркы убакта кээ бир улутчул саясатчылар сындап атпайбы? Баягы мигранттарга жол берип көптөгөн мигрант киргизди. Ал 1 миллион тегерегинде мигрант киргизгени, бул мен ойлойм, бул узак мөөнөттө бул эң туура болгон, анткени бунун бул ошол чыгаан саясатчы экендигин көрсөтө алат да. Анткени бул гуманизм өзүнүн ошолусун жакшы көрсөтүп, адамгерчилик саясатта адамгерчилигинин жогорку деңгээлин көрсөтө алды. Ошон үчүн мен ойлойм, Меркель бул ошо өзүнүн өлкөсүнө, өлкөгө кызмат кылуу принцибин, кандай кызмат кылыш керек экенин көрсөтө алды. Анткени пандемия маалында көп эле өлкөлөр өзүн өзү жоготуп койгондо биз көрүп аттык, Меркель элге түз чыгып, кайрылып, болгон проблемаларды ачык айтып, чечүү жолдорун чогу чечип, алдыга жылабыз дегендердин элди ынандыра алганын көрдүк да. Биз ошондуктан Меркелдин өзүнүн орду болуп калды, анан бул дүйнөдө күчтүү саясатчы болгондо да аял саясатчы катары тарыхта жакшы орду калат го деген ойдомун.
Рахмат. Эдайым, что вы чувствуете?
Эдайым сиздердин өлкөңөр үчүн бир доор аяктап жатканда эмнелерди сезип жатасыз?
Здравствуйте. Я, конечно, согласна, что целая эпоха...
Саламатсыздарбы, ооба, мен өзүнчө бир доор аяктап жатат дегенге кошулам. Муну менен катар чет жактарда Меркель тууралуу пикирлер өлкөнүн ичиндеги караганда жакшыраак деп ойлойм. Ооба, чет мамлекеттердеги лидерлер, жөнөкөй адамдар Меркелди маанилүү чечимдер үчүн урматтап сыйлашат. Ал эми жергиликтүү кишилер, немис жарандары Германиядагы өзгөрүүлөргө өз көзүбүз менен күбө болуп келатабыз. Ошол өзгөрүүлөрдүн баары эле оң жакка болду деп айтуудан алысмын. Көп киши ушул ойго кошулат. Андыктан Меркелдин кызматтан кетип жатышына сүйүнгөндөр да бир топ. Германияда демократиялык өлкө үчүн 16 жыл бир эле кишинин бийликте турганы абдан узак убакыт. Азыр баардыгыбыз эми эмне болот деп күтүп жатканча, чын айтсам, көбү азыркыдан жакшы болот деп ойлошот.
Многие думают, что не лучше будет, конечно.
Понятно. Махабат айым, ал эми сиздин көз карашыңызда Меркель эмнеси менен өзгөчөлөнгөн лидер? Популярдуулугунун сыры эмнеде?
Аябай жакшы сапаттары көп. Немис саясатында ал өзүнүн эң жакшы сапаттарын көрсөтө алды. Прагматик катары, кризисти жакшы утурлай билген менеджер катары, суверендүү жана принципиалдуу саясатчы катары жана эң жөнөкөй башкаруучу катары тарыхта калды десек болот. 16 жыл аябай чоң узак мөөнөттө башкаруучу милдетти аткарды. Андан тышкары дагы негизи 30 жылга жакын саясатта мындай чоң оюнчу катары дагы белгилүү. Ошондуктан Меркелдин орду бош калган сыяктуу эле болуп жатат. Анткени ким кандай адам анын мураскору болбосун, анын кылган иштери Меркелдин жетишкендиктери менен өлчөнүп, ошол менен салыштырыла бермекчи.
Абдувахап мырза, немис канцлеринин дүйнөлүк саясий сахнадагы ролун кандай баалайсыз? Сиз мигранттар кризисин дагы учкай айтып кеттиңиз жогоруда. Андан тышкары 16 жылдын ичинде кандай гана окуялар болгон жок, ошол эле ислам мамлекети радикал уюмуна каршы күрөш, Ооганстан, башка окуялар дагы көп болбодубу?
Мен баалайт элем, бул биринчи кезекте Меркель популизм менен алектенбеди да, прагматикалык саясат жүргүзө алды. жеңил жол, жеңил баягын элдин элге оңой көрүнө турган иш-чараларга аралашпай, ошол практикалык, ошол жыйынтыгы бере турган иштерин кылып, ар дайым өзүнүн ошол баягындай орусча айтмакчы твердый позициясын көрсөтө алды көп убакыт, көп нерселердечи. Мен баягы айтып кеткендей эле ошол мигранттарда да бул ошондо чоң талкуу болуп, чоң коомдо ар кандай терс пикирлер болгонуна карабастан, ал ошол Германиянын дүйнөдөгү эң чоң лидер өлкөлөрдүн бири экенин далилдеп, ошолорду алып, аларга камкордук көрүп атканы, бул мен ойлойм, бул Меркель дүйнөдөгү ушул эң прогрессивдүү ойлонгон алдыңкы саясатчылардын бири экенин, жетекчилердин бири экенин көрсөтүп алды. Анан бул Германиянын лидерлик өлкө, лидер өлкө экенин бекемдеп да алдыга жылдыр алды. Дүйнөлүк проблемаларды чечүүдө Германия салым кошо алат. Бул ушундай өлкө экенин ал көрсөтүп алды да.
Биз албетте Меркельди сыртынан көбүнчө дүйнөлүк аренадагы иштеринен билебиз. Азыр дайым дагы айта кетти, Германиянын сыртында анын аброю мындай жакшыраак дегендей, жогоруураак дегендей айтып кетти. Азыр эмесе Германия үчүн маанилүү кандай чечимдерди кабыл алганына назар салсак.
2011 жыл 30 май. Ядролук ишмердикти чектөө. Фукушимадагы кырсыктан кийин Германия 2022 жылга чейин баардык атомдук электр станцияларын жабууну жарыялаган. Ал тушта өлкөдө 17 АЭС бар болчу. 2015 жыл 1 январ. Эң төмөнкү маяна. Коалициядагы социал-демократтардын кысымы менен Меркель саатына 8,5 евро эмгек акы деген минималдуу көрсөткүчтү киргизген. Андан 3,5 миллиондон ашуун киши пайдаланган. Азыр бул көрсөткүч 9,6 евроны түзөт. 2015 жыл 31 август. Качкындарды кабыл алуу. Меркель Ирак жана Сириядан агылган 100 миң деген качкынга чек араларды ачууну чечкен. 2017 жыл 26 июнь. Бир жыныстагы адамдардын баш кошуусуна буга чейин каршы болуп кирген Меркель депутаттардын бул маселе боюнча добуш берүүсүнө жол ачкан чечимди кабыл алган. 4 күндөн кийин кумсалардын расмий никесине мыйзам түрүндө уруксат берилген. Меркель өзү каршы добуш берген.
Биз азыр Меркелдин кээ бир маанилүү чечимдерин эске салбадыкпы? Канцлерди дал ушул чечимдер үчүн көп сындашкан эле, ошол сын канчалык жүйөлүү болчу?
Я бы сказала, самые большие ошибки Меркель действительно является отказа от атомной энергетики.
Атомдук энергиядан баш тартууну Меркелдин эң чоң катасы деп атайт элем. Көптөрү муну менен немис өнөр жайы талкаланат деген ойду карманат. Ошондой прогноздордун айрым адистери айтышат. Ошол чечимдин айынан экономикабыздын эң маанилүү тармактары азыр кыйынчылыктарга туш болуп келатышат. Алдыда кырдаал дагы начарлайт деп ойлойбуз. Энергияга баа абдан жогору болгондуктан экспортубуз азыр эле кыскарып жатат. Алдыда дагы төмөндөшү мүмкүн. Бул биринчи маселе. Экинчиси, бул албетте көптөрдүн көз карашына таянсак, качкындар кризисине байланышкан чечим. Германияга 1 миллиондой качкын агылып келген деп айтылган менен иш жүзүндө мындан да көп. Албетте, Германия ачык өлкө, мигрант келгиндер көп. Бул Германиянын келечеги үчүн оң көрүнүш деген пикир алдыда айтылбадыбы? Бирок иш жүзүндө ошол качкындар бул жерде туруктуу отурукташабыз деп келишти. Көбү немисче сүйлөбөйт, жумуш табуу кыйын. Андыктан мамлекетке аларды баага туура келет. Бул абдан чоң көйгөй коомдук ажырымга, бөлүнүп жарылууга алып келди. Бул көрүнүштүн таасирин азыркы шайлоонун жыйынтыгынан баамдаса болот.
Что мы сейчас тоже видели в результатах выборов?
Махабат айым, кээ бир сынчылар, анын ичинде жаштар, Меркель күнүмдүк маселелер менен көп алек болуп, келечекке инвестиция кыла алган жок дешет. Ушул ойго кошуласызбы?
Кошулам. Анда мындай бул сын пикирлерде мындай себептер дагы бар. Меркельди көп учурда прагматик проблемаларды жакшы чечет, бирок визионер эмес, жаңылануу киргизген жок деп айтышат. Аны мисалы үчүн өлкөдө санариптештирүү ушунчалык жай астыга жылып атат. Аны өткөндө ошо пандемияда мектептерде дистанциондук окуу методу киргенде көп кемчиликтер ошо ачык айкын чыкты. Андан тышкары Германияда бюрократия аябай чоң. Ошонун негизинде инновациялык технология жана жаңы бизнес идеялардын ишке ашуусу дагы ошого барып такалып, инвесторлор кетип калышы мүмкүн өлкөдөн. Ушул сыяктуу мындай жаңычыл программаларды көп ишке ашыра алган жок.
Түшүнүктүү. Абдувахап Мырза, Германия Евробиримдиктин ичинен Кыргызстанга эң көп жардам берген эки өлкөнүн мамилелери мындай салттуу түрдө ыраттуу жакшы болуп келген. Ушул багытта канцлердин үлүшүнө, салымына кандай баа бересиз?
Ооба, мен абдан жакшы баа берет элем, анткени канцлер өзү Бишкекке келген, президент Атамбаев маалында, Атамбаев өзү тосуп алып, анан Кыргызстанга ошол өзүнүн жакшы көз карашын, Кыргызстанга болгон кызыгуусун, Кыргызстанга болгон колдоосун көрсөткөн. Анан бизге Германия ошол бизде ошо парламентаризмди өнүктүрүүдө, демократиялык жолду өнүгүүдө бизге чоң жакшы көрсөтө, жардам көрсөтө алды да.
Анан кийин ошо сиз айткан колдоо жөнүндө сөздү улантсак, Меркель айым парламенттик демократиянын укуктук мамлекеттин калыптанышын сүрөгөн жетекчи болчу. Азыр өлкө Кыргызстан башка багытта кетти. Муну Кыргызстан немис өнөктөштөрүнүн үмүтүн актаган жок деп чечмелесе бааласа болобу?
Тилекке каршы азыр ушундай болуп калды. Биз парламенттик системадан кайра кайтып атабыз аркага. Көп 30 жылда жетишкен көп жетишкендиктерибизди кайра аркага кайтышка туура келип атат. Мен ойлойм, бул убактылуу нерсе гана. Эл буну көргөндөн кийин кайра эле биз ошол демократиялык жолго түшөбүз. Анткени дүйнөдө чоң демократиянын толкуну келе жатканда Кыргызстан четте кала албайт деп. Керек болсо биздин жаныбыздагы бизден биз демократияда ошо алдыда кетип атабыз деп Орто Азияда алдыда болгон мамлекет катары, өлкө катары саналат элек. А биздин кошуналарыбыз биз мурда баштаган нерсе дээн баштап атат да. Мен ойлойм, бул убактылуу нерсе, биз баары бир ушу демократия жолго түшүшүбүз керек. Биз Германияны демократиялык баалуулуктарды катуу колдонгон жана ошол принципти карманган өлкө катары тааныйбыз. Ал жерде ошо система бар да, анан ошо системанын продукту болуп Меркель эсептелет. Анан азыр Меркелден кийин деле ошо система, мен ойлойм, Меркельге ошогон дагы бирөөнү чыгара алат да. Ал жерде ошол демократиянын принциптери баары иштеп 16 жыл иш турду, туура, бирок ал ошого жараша иштеди, ошону калыптандырды, күчтөндүрдү кайра. Анан дүйнөдөгү Германиянын өзүнүн ролун көрсөтө алды да. Анан бул Германия көп эле өнүгүп аткан мамлекеттерге өрнөк катары боло алат. Дагы эле ошол ролдо турат, дагы эле күчөт кайра бул нерсечи. Анткени баары бир өнүккөн өлкөлөрдүн тарыхын карасак, ушу парламентаризм аркылуу өнүгүп атканын көрүп атабыз.
Эдайым, скажите, пожалуйста, по вашему.
Эдайым, Германия менен Борбор Азиянын карым катнашын кандай баалайт элеңиз? Бар мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы пайдаланылып жатабы?
Потенциал.
Это очень интересный вопрос, я думаю, потому что в общем я бы сказала.
Кызыктуу суроо. Жалпылап айтканда Германиянын деги эле Евробиримдиктен Борбор Азияга кызыгуусу төмөн деген ойдомун. Аймактагы өлкөлөр дагы Германияга анча кызыкпагандай. Менимче Борбор Азия абдан маанилүү жана кызыктуу регион. Советтик мурас, советтик тарых, ислам дүйнөсү, заманбап өнүгүү айкалышкан өлкөлөр. Албетте алардын өз өнүгүү жолу бар. Бир жакшы жери Борбор Азиялык өлкөлөр чогуу чаран бирдиктүү регионалдык күч катары аракет көрүү, алардын өздөрү үчүн канчалык пайдалуу экенин түшүнүштү. Өзгөчө азыркы учурда Ооганстандагы окуялардын ушундай нукта өнүгүп жатканын эске алганда, Германия жалпы эле Еврошаркеттеги саясатчылар Борбор Азия ал жактагы кризисти жөнгө салууга жардам берерин түшүнүшөт деп ишенем. Аймактагы өлкөлөрдүн ооган кризисине байланыштуу өзүнүн жакшы стратегиялары бар. Менимче биздин саясатчылар Кыргызстан жана калган кошуналар менен ошол маселелерди талкуулашы керек. Европанын өз проблемалары бар. Бул жактан Евробиримдиктин позициясынан алып караганда, ооба, ал жакта тынч, эч кандай маселе жок деген көз караш өкүм сүрөт. Борбор Азия боюнча 2007 жылы, кийин 2019 жылы стратегиялар түзүлгөн менен анын баары кагаз жүзүндө гана калгандай, биздин саясатчылар Кыргызстанга, Борбор Азияга көбүрөөк көңүл бурушу керек деп эсептейм.
И на ваши подходы внешней политики.
Абдувахап Мырза, ушул теманы улантсак, батыш өлкөлөрүндө саясий ыраттуулук деген принцип бар эмеспи? Меркелдин кетиши менен өлкөнүн багыты, олуту өзгөрөт деп айта албайбыз го? Сиз дагы жогоруда ошондой ойду айтпадыңызбы? Бирок учурдун талабы дагы катуу го, кандай дейсиз?
Ооба, Германияда эми ал система орнотулган да. Мен ойлойм, Меркель кетсе, Меркелдин ордуна Меркелден деле дагы татыктуу ошондой бир продукт чыга алат да. Ал жерде система бар, ал бир калыпта кете берет, мен ойлойм. Анткени ал баардык ошол демократиянын баалуулуктары менен сугарылган. Кыргызстан өзү кандай жолдо, кандай принциптер менен кетет? Эгер биз ошол МКК жолу, мындай Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында президент айтты, биз демократиялык жолдон кайтпайбыз деп. Эгер чындап эле кайтпай, демократиялык баалуулуктарды ошол таза шайлоо, бийликтердин балансы, ошол эле адам укугу, сөз эркиндигин кармап турган болсок, биз менен кызматташат. Тилек каршы, бирок иш жүзүндө андайдан биз аркага кетип атабыз. Сөз эркиндигине тыюу сала турган мыйзамдар кабылданып атат, бийликтеги баланстарды кармалбай калып атат. Эми булар карап турат да биз да, анан ошого бул өзүбүзгө көбүнчө неме көз каранды да биз өзүбүздүн кадамдарыбызга карап туруп анан Германия бизге мамиле кылышы мүмкүн.
Рахмат. Махабат айым, Ангела Меркель канчалаган кыз келинге шыкак берип келатат, анын аял катары феномени эмнеде?
Башында негизи Ангела Меркель айым канцлер, биринчи айым канцлер болгон үчүн мындай феминисттик көз карашты күтүшкөн, бирок ал өзүн феминист эмесмин, феминизмин деп эсептебейт. Көп үмүттөрдү дагы мындайча айтканда актаган жок деп айтса болот. Көп аял саясатчыларды аралаштырган жок. Феминисттик көз карашты дагы көп мындай астыга койгон жок. Аял катары бул эң башкы сапаты аябай мыкты дипломат болду деп айта алмакмын. Дүйнөлүк аренадагы ар мындай ар кандай пикирдеги адамдарды алып келип улам улам бириктирип ортомчулук элчилик мындайча айтканда функцияны жакшы аткарды. Андан тышкары өзүнүн жупунулугу жана жөнөкөйлүгү менен элдин ишенимине ээ болду. Баарыбыз билгендей бул өзү аябай жупуну жашоодо жашайт, ижаралык батир деле калган, кызматтык резиденциядан баш тарткан. Дагы мындай Германияда муну мутер де национ деп аташат, элдин энеси деп. Мындай адам катары абдан жагымдуу, айым катары дагы аябай жумшак мүнөз деп сүрөттөшөт. Ошонусу менен дагы мен ойлойм мындай
элди өзүнө тарта алды дейсиз э. Анан кийин ошол кээде бир дүкөндөрдөн тартылган сүрөттөрдү дагы көрүп калдык элек. Ошо Махабат айым айткандай эле биз немец канцлерин саясатчы катары гана билебиз, ал аялзат өкүлү, жубай жөн эле инсан катары мүнөздөгөн айрым сүртүмдөрдү көрүп алсак.
Германияны 16 жыл бою башкарып келген канцлер Ангела Меркельди Forbes журналы бир нече жолу дүйнөдөгү эң таасирдүү айым деп сыпаттаган. Ага карабай Меркель өзүн саясатта да жеке жашоосунда да абдан жупуну алып жүрөт. Меркель канцлер болуп шайлангандан кийин атайын кызматтык резиденцияга көчпөстөн жубайы менен Берлиндин борборунда жайгашкан 5 кабаттуу үйдүн 4-чү кабатындагы ижарага алган батирде турат. Ал үйдү болгону 2 полиция кызматкери кайтарат. Андан тышкары Меркелдин Берлинден 100 чакырым алыстыкта жайгашкан чакан дачасы бар. Меркель үйүнө келген конокторун өзү жасаган тамак аш менен сыйлаганды жакшы көрөт. Ал азык түлүктү өзү сатып алат. Интернетте анын дүкөн кыдырып жүргөн видеолору жайнайт. Фрау Меркель ар дайым жупуну кийинет. Анын көйнөк же юбка кийгенин дээрлик көрүүгө болбойт. Эл астына чыкканда же башкалар менен жолукканда ал колун дайым өзүнө мүнөздүү болгон абалда кармайт. Анын себебине кызыккан журналисттерге ал колумду кайда коерумду билбей ошентип алам деп жооп берет. Меркель кесиби боюнча физик. Ал диссертациясын кванттык химиядан 1986 жылы жактаган. Анын биринчи күйөөсү да физик болгон. Баса Меркель деген Ангеланын биринчи күйөөсүнүн фамилиясы. Ангела 23-кө чыкканча Каснер деген фамилияны алып жүргөн.
Der Klimawandel ist die größte Bedrohung des Lebens auf unserer Erde.
Forbes аны дүйнөнүн эң таасирдүү айымы деп сыпаттаса, Times аны Путинден кийин эле дүйнөнүн эң таасирдүү адамы деп атаган. Мындай алкышка буга чейин бир да аял киши татыган эмес. Акыркы жылдары Ангела Меркелдин саламаттыгы начарлай баштаган. Анын айынан айрым жолугушууларда Меркелдин көзү караңгылап, денесин калтырак басканын байкоого болот. Канцлердин илдетинен улам улуттук кийимди туруу эмес, үстөлгө отуруп укчудай кылып, протоколго да өзгөртүү киргизилген. Меркель канцлер кызматын тапшырган соң эмне менен алек болоорунда жөнөкөй түшүндүргөн. Китеп окуганга аракет кылам. Анан чарчаганда көздөрүм жумула баштайт. Кичине уктап алам. Андан аркысын дагы көрө жатарбыз деп жооп берген Ангела Меркель.
Абдувахап мырза, мындай бир жыйынтыктоочу суроо болот го, азыркы геосаясий кырдаалды, атаандаштыкты, оюндарды эске алганда дүйнөлүк сахнада ушундай аброй күткөн саясатчы, жетекчи болуунун сыры эмнеде болду деп ойлойсуз? Азыр түрдүү пикирлер айтылды, биздин эле жарым сааттык берүүбүздө өзүңүз дагы уктуңуз, система, прагматика дедиңиз, бирок аброй күткөнү чын да, ушуга эмне жеткирди дейсиз?
Эң биринчиси бул Ангела Меркельдин ниети бул мамлекет адамдарга кызмат кылыш керек деген принципти карманган деп ойлойм мен. анткени барк нерсени адамдар үчүн кылды да. Туура өзүн жарандары үчүн, бирок башка жарандар үчүн да кызмат кыла алды да. Ошол баягы миграция маселеси көп сөз болбодубу? Ал деген бул ошол дүйнөдөгү ошол жабыр тартып аткан 1 миллион калкты кучагына алып кирип ошолор кам көргөндүгү бул чоң нерсе. Мен бул эң биринчи принцип айтып кеткендей эле мамлекет адамдарга кызмат кылыш керек деген принцип болду мен ойлойм.
Рахмат сиздерге. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн биздин программабызга Жогорку кеңештин тышкы мамилелер комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев, эл аралык саясат таануучу, Хале шаарындагы изилдөө борборунда эмгектенген Махабат Садырбек кызы жана Берлинден германиялык журналист, Борбор Азияга адистешкен кесиптешибиз Эдда Шлагер катышты. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Биздин берүүбүздү Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрүп туруңуздар. Сак саламат болуңуздар.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар. Бишкекте саат